φιλοξενούμε στην συχνότητα του Real FM ένα από τα τέσσερα μετάλλια, τον Πάνο Τριανταφύλου, χάλκινος στη ξυφασκία με αμαξίδιο. Το πρώτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στο Τόκιο, για τον ίδιο είναι το δεύτερο μετάλλιο, είχε πάρει Αργυρό στο Ρίο το 2016. Πολλά πολλά συγχαρητήρια.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Οφείλουμε στα δικά μας συγχαρητήρια, τα οποία είναι εκ βάθους ψυχής φυσικά, να προσθέσουμε και όλα αυτά τα οποία είτε μέσω τηλεφωνημάτων, είτε μέσω τηλεμηνυμάτων, είτε μέσω mails έρχονται για σας, και σας ευχαριστεί όλη η φιλάθλη Ελλάδα για την προσφορά σας που κάνετε τον Έλληνα φιλάθλο να αισθάνεται υπερήφανος για τις επιτυχίες σας. Ο Θεός να σας έχει καλά, να συνεχίζετε πάντα έτσι.
Να είστε καλά. Νομίζω πως πλέον είναι δουλειά μας από τη στιγμή που αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με τον προαθλητισμό και είμαστε μέλη της Εθνικής. Νομίζω ότι είναι δουλειά μας να προσπαθούμε να σας κάνουμε περήφανους όλη την Ελλάδα. Χωράμε το εθνόσυμο και είναι μεγάλη μας τιμή.
Να σημειώσουμε ότι ο Πάνος Τριανταφύλου για να φτάσει σε αυτό το μετάλλιο έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 5 νίκες, 4 ήττες. Στο μικρό τελικό κέρδισε το Γάλλο Βάλετ και υπήρξε αναφορά της κορυφαίας γαλλικής εφημερίδας της L'Équipe για αυτό το παιχνίδι, για το μετάλλιο που χάθηκε από τη Γαλλία και το κέρδισε ο Έλληνας σοπλομάχος. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Έκανα 3 ήττες, έκανα 2 ήττες στα προκριματικά και μία μετά που ήταν για να περάσω στον τελικό. Και όντως ναι, είδα και εγώ αυτό το δημοσίευμα. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή, γιατί μια πολύ μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, που δηλαδή στην κατηγορία και στην ξυφασκία, στην β' κατηγορία, είμαι ο μόνος εκπρόσωπος και έχουμε έναν ακόμα πρόσωπο, τον Βασίλη τον Τούνη, στην α' κατηγορία, κατάφερε να αντιμετωπίσει με πάρα πολύ δυνατές χώρες, με πολύ μεγάλη παράδοση στο άθλημα της ξυφασκίας, και να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
Ο αγώνας σου πήγε όπως ήθελες?
Όχι, δεν πήγε. Ο αγώνας με τον συγκεκριμένο αθλητή σίγουρα πήγε όπως
ήθελα. Όχι, συνολικά, συνολικά η διοργάνωση, ναι.
Συνολικά, πάντα κυνηγάμε το χρυσό. Όλοι οι αθλητές κυνηγάμε το χρυσό μετάλλιο. Έχω τις δυνατότητες να το κατακτήσω και είχα τις δυνατότητες να το κατακτήσω. Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά πως ο αθλητισμός τα έχει αυτά. Κάτι μπορεί να πάει λάθος, να μην σου βγει κάποια κίνηση και να μην έρθει το τέλειο αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως ένα χάλκινο μετάλλιο σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο όπως είναι η Παραλυμπιακή Αγώνες, που είναι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη διοργάνωση, μεγαλύτερη αγώνες που υπάρχουν, σίγουρα είναι κάτι το τρομερό, κάτι το πολύ δυνατό.
Αργυρό στο Ρίο, χάλκινο εδώ. Τώρα πάμε για το επόμενο.
Πάμε για το επόμενο. Επειδή κάθε φορά έλεγα πάω, ας πούμε τώρα έλεγα πάω για χρυσό στο Τόκιο, έλεγα το ίδιο για το Ρίο. Δεν το έχω πάρει ακόμα το χρυσό. Αυτή τη φορά δεν θα πω κάτι. Θα το αφήσω ελεύθερο. Πρώτα απ' όλα να έχω την υγεία μου, να είμαι γερός δυνατός, να είμαι αξιός ο Θεός, να καταφέρω να πάρω την πρόκριση για το Παρίσι και μακάρι να τα καταφέρω και εκεί.
Πάνω όλο αυτό το διάστημα, γιατί ήταν οι αγώνες να γίνουν πέρσι, τελικά πήγατε φέτος με αγωνία στο Τόκιο, με κορονοϊό, με όλα αυτά τα προβλήματα. Σου πέρασε καθόλου από το μυαλό μήπως δεν γίνουν οι αγώνες και πάει τζάμπα όλη αυτή η προσπάθεια?
Σίγουρα και εγώ και όλοι οι αθλητές ήμασταν σε μια αναμονή μήπως δεν γίνουν οι αγώνες, όλα γίνανε την τελευταία στιγμή, γιατί φοβόμασταν πάρα πολύ. Τελικά όμως γίνανε οι αγώνες, οπότε με τις συνθήκες τις οποίες είχαμε για την προετοιμασία, τις συνθήκες τις οποίες επικρατούσαν στο Τόκιο, συμβαστήκαμε με αυτά και προσπαθήσαμε να πάμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Σίγουρα πρώτος στόχος μας ήταν να μην νοσήσουμε, να μην κολλήσουμε κορονοϊό, γιατί εάν κολλάγαμε κορονοϊό θα χάναμε τους αγώνες. Οπότε το πρώτο μας μέλημα ήταν αυτό.
Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας τις εντυπώσεις σου από τα μέτρα που πήραν για τους Παραολυμπιακούς στο Τόκιο εν μέσω της πανδημίας?
Εγώ έχω να δώσω μόνο συγχαρητήρια στους Ιάπωνες, γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαροί, αντιμετωπίσαν την πανδημία πάρα πολύ σοβαρά, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και αφού καταφέρανε, κατά τη δική μου γνώμη, να διοργανώσουν τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς αγώνες αντίστοιχα, είναι άξιοι συγχαρητηρίων κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οπότε η εμπειρία μου πραγματικά ήταν πολύ καλή. Σίγουρα δεν ζήσαμε τη γιορτή του αθλητισμού όπως τη ζήσαμε στο Ρίο ή στο Λονδίνο και αντίστοιχα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι οι Ολυμπιακοί, οι Παλαιμπιακοί αγώνες είναι η γιορτή του αθλητισμού. Εδώ δεν υπήρχε αυτό, γιατί δεν υπήρχαν και θεατές, δεν υπήρχε παλμός. Αλλά είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση γίνανε αυτοί οι αγώνες και δεν ακυρωθήκαν.
Πάνω προπονητής είναι ο Δημήτρης Κάζακλης.
Σωστά.
Ένας πλωμάχος πρωταθλητής Ελλάδος στη δεκαετία μεταξύ 80 και 90 που πρωταγωνιστούσε. Πόσο σε έχει βοηθήσει, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορώ να πω ότι πρωταθλητής Ελλάδος με μεγάλες διακρίσεις, όχι φυσικά σαν τις δικές σου, γιατί τότε ήταν άλλα τα χρόνια, η Ξηφασκία ήταν σε πιο χαμηλό επίπεδο από τα ατομικά αθλήματα. Πόσο σε έχει βοηθήσει ο κύριος Κάζακλης?
Ο κύριος Κάζακλης, θέλω να πω καταρχάς ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την Ξηφασκία σαν αμαξίδιο στην Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε Δημήτρης ο Κάζακλης, δεν θα υπήρχε Ξηφασκία. Αυτός το πήρε πάνω του, προσπάθησε να βρει αθλητές, να κατέβουν σε όλα τα τουρνουά και την έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Και εγώ αυτό το μετάλλιο και τα άλλα τα μετάλλια και όλα τα μετάλλια τα χρωστάω αρχικά στον προπονητή μου τον Δημήτρη Κάζακλη και ύστερα στους συναθλητές μου. Γιατί είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα, είμαστε πάρα πολλοί αθλητές και σκεφτείτε ότι τώρα στο Τόκιο κάναμε προπονήσεις μόνο εγώ με τον συναθλητή μου τον Βασίλη τον Τούνη και με τον προπονητή τον Δημήτρη Κάζακλη. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες σχολές, αθλητές που είναι πάρα πολλοί, έχουν από πίσω πολλούς προπονητές, team, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς. Και αυτό που κάνει είναι πραγματικά ένα άθλο. Και καταφέρουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο.
Εσύ πώς ασχολήθηκες με την Ξηφασκία?
Ξηφασκία ήταν λίγο τυχαία σε μένα, γιατί είμαι αθλητής του μπάσκετ στα Μαξίδιο. Αλλά επειδή έβλεπα ότι το μπάσκετ, επειδή είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν θα πήγαινε ποτέ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δηλαδή δεν κατέβαιναν Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ήθελα να βρω κι εγώ ένα ατομικό άθλημα για να κυνηγήσω τον όνειρό μου, να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται στις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι έψαχνα να κάνω ένα ατομικό άθλημα και επειδή κάποιος μου πρότεινε τη Ξηφασκία, γιατί είδε ότι έχω μακριά χέρια, έτσι εγώ τη δοκίμασα. Δεν γνώριζα από Ξηφασκία, δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου Ξηφασκία και είπα να το δοκιμάσω. Σίγουρα δοκίμασα και άλλα αθλήματα όπως τη βοσφαίρα και κολύμβηση, αλλά με κέρδισε γιατί. Εφόσον ξεκίνησα τη Ξηφασκία, έκανα τρεις μήνες προπόνηση. Είχα την τύχη όταν ξεκίνησα τη Ξηφασκία να με στείλουν στους πρώτους μου αγώνες στον Καναδά. Και λέω είχα την τύχη γιατί ξεκίνησα λίγο πριν την οικονομική κρίση. Την έφυγε οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Οπότε υπήρχε το budget να μπορέσουν να στείλουν ένα νέο αθλητή στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, κατέβηκα στον Καναδά σε ένα παγκόσμιο κύπελο και κατάφερα να πάρω το χάλκινο μετάλλιο εκεί. Είδαμε λοιπόν ότι έχω ένα ταλέντο σε αυτό το άθλημα και έτσι το συνέχισα.
Έχεις πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι?
Ατομικό. Ναι, όχι μετάλλιο σε ατομικό επίπεδο. Έχουμε πάρει μετάλλιο στο ομαδικό.
Στο ομαδικό έχετε πάρει.
Σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ναι.
Τι μετάλλιο?
Χάλκινο μετάλλιο έχουμε πάρει.
Εκεί το
έχουμε
χρυσό.
Και παλιά στο
το χρυσό
Παρίσι
πάντα
και...
σου ξεφεύγει.
Έχω πάρει χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν
σε παγκόσμιο κύπελο, όχι σε πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό που επιδιώκω σίγουρα τα χρυσά σε κάθε τουρνουά, αλλά εντάξει, το χρυσό σε Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι το τέλειο.
Λοιπόν, κάτι τώρα πρακτικό. Αν κυκλοφορήσει κάποιος στην Αθήνα, είναι πιο εύκολα να είσαι σε μοιράζ μέσα πιο ασφαλής παρά σε πεζοδρόμιο στην Αθήνα. Δυστυχώς. Στην Αττική γενικά, σε όλους τους δήμους Αττικής. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν φυσικά δήμοι που κάνουν μια προσπάθεια για ειδικές ράμπες, για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και τα παρκάρουν, βλέπω πάνω εκεί που λέει όχι, που έχει κάτω στάθμευση αμαία ή πέρασμα για αμαία. Ακόμα δεν είμαστε σε ένα επίπεδο υψηλής ευρωπαϊκής χώρας σε αυτό το σημείο, δηλαδή στην αντιμετώπιση προς τους ανθρώπους που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα. Είναι έτσι?
Πάρα πολύ σωστά. Τα ΜΕΝ που μπορεί να βρει πρόσβαση είναι πάρα πολύ λίγα και όπου υπάρχει πρόσβαση κάτι θα γίνεται. Κάποιος θα έχει παρκάρει, κάτι θα γίνεται και θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Σίγουρα στο κέντρο της Αθήνας η πρόσβαση είναι τρομερά δύσκολη. Και επειδή μένω και στο Πόρτο Ράστη, δεν κατεβαίνω και Αθήνα ή αποφεύγω την Αθήνα.
Είσαι τυχερός.
Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Ναι. Όχι ότι βέβαια στο Πόρτο Ράστη είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν είναι πιο άνετοι, πιο μεγάλοι δρόμοι και δεν είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα.
Πανώ, αλλά... εσύ είσαι μια περίπτωση ειδική. Εντάξει, πρωταθλητής, Ολυμπιονίκης κλπ. Παραολυμπιονίκης. Όμως ο άνθρωπος που μπορεί να μην έχει τις δικές σου ευκολίες, δυνατότητες, δεν μπορεί να ανέβει στα λεωφορεία. Τα λεωφορεία είναι σαν να πάνε να κάνεις άλμα εις ύψος για να ανέβεις σε κάποια λεωφορεία. Κάποια λεωφορεία έχουν μπάρα, κάποια άλλα δεν έχουν. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια προβλήματα που είναι αμαρτία από το Θεό το 2021 να υπάρχουν τέτοια θέματα.
Σίγουρα είναι αμαρτία και αυτό είναι καθαρά το θέμα της προσβασιμότητας. Είναι καθαρά, είναι χρέος του κράτους να το λύσει. Μετά από εκεί και πέρα είναι θέμα παιδείας του ανθρώπου και δυστυχώς δεν υπάρχει παιδεία στο να μην παρκάρουμε τις ράμπες και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει παιδεία. Και κάτι το οποίο το χαίρομαι και εγώ σαν αθλητής και το προσπαθώ και εγώ σαν αθλητής και σαν αθλητής με αναπηρία είναι που πηγαίνουμε σε πάρα πολλά σχολεία και μιλάμε για τον αθλητισμό, μιλάμε για την αναπηρία, μιλάμε για την προσβασιμότητα και για όλα αυτά. Άμα δεν τα εξηγήσουμε στα μικρά παιδιά, και αντίστοιχα και τα μικρά παιδιά θα τα περάσουν και στις οικογένειες και στους μεγαλύτερους. Όλα αυτά. Γιατί υπάρχει ακόμα δυστυχώς αυτό το ένα λεπτό έτσι θα κάνω για να πεταχτώ για τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία, είναι και οι μητέρες με τα μωρά.
Τα καροτσάκια.
Οι ηλικιωμένοι ναι, που δεν μπορούν, που έχουν τον μπαστούνι.
Μα όλοι είναι, συγγνώμη, αλλά όλοι είναι στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξεχωρίζουμε ανθρώπους. Δυσκολίες εμείς αναφέρουμε.
Ναι.
Εγώ ήθελα δύο πράγματα, αν με επιτρέπετε να πω. Πρώτον, άβεση στη ψυχή του ανθρώπου, γιατί χάρη στη δύναμη της ψυχής σας βρεθήκατε από το μπάσκετ με αμαξίδιο στην κορυφή του κόσμου με μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ξηφασκία. Και ένα δεύτερο τώρα, μια κλασική ερώτηση, αλλά πάνω κάτω, οι προϋποθέσεις για να ασχοληθεί ένας άνθρωπος με την Ξηφασκία στο επίπεδό σας υπάρχουν ή χρειάζεται μόνο κατάθεση ψυχής δική σας, της οικογένειάς σας?
Θα υπάρχει καταρχάς στήριξη όσον αφορά για την Ελλάδα, για την Ξηφασκία εδώ στην Ελλάδα. Θα υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ στήριξη και από τους παλιούς αθλητές για κάποιο νέο αθλητή όσον αφορά κάποιον εξοπλισμό. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον προπονητή μας, τον Δημήτρη Κάζαγλη. Αλλά ωστόσο, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά να ξεκινήσει κάποιος. Είναι ένα ακριβό σπορ, ένα ακριβό άθλημα. Αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητος ο πρωταθλητισμός και πάντα απαραίτητο αυτό το μεγάλο επίπεδο. Γιατί για να φτάσεις αυτό το μεγάλο επίπεδο πρέπει να έχεις αυτό που λέμε ταλέντο. Εγώ προτρύνω όλα τα παιδιά, και όλα τα παιδιά με αναπηρία να ασχοληθούν με αθλήματα και να ασχοληθούν και με την Ξηφασκία σε αμαξίδιο. Γιατί ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος τρομερή και για την ψυχή και για το σώμα.
Στήριξη από την πολιτεία υπάρχει όσο πρέπει?
Θεωρώ πως όχι, δεν υπάρχει. Δυστυχώς τα νέα παιδιά αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες να ξεκινήσουν τον αθλητισμό. Ή αν τον ξεκινήσουν κουτσά στραβά, να το πω έτσι λαϊκά, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το να σταματήσουν κάποια στιγμή τον αθλητισμό. Γιατί οι γονείς ενός ατόμου με αναπηρία δεν θα μπορούν πλέον, δεν θα έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να πληρώνουν τις βενζίνες, τα πηγενέλα, όλα αυτά. Και θα βρεθούν αντιμέτωποι με το να συνεχίσουν να σταματήσουν. Θα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην πορεία.
Πάνω.
Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, Δημήτρη. Η πολιτεία δεν βοηθάει, τουλάχιστον δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε να βοηθήσει.
Έχει δίκιο Πάνος Τρενταφύλου. Πάνω, κλείνοντας τα μάτια έτσι για να κλείσουμε και εμείς εδώ την κουβέντα μας, τι σου μένει από το Τόκιο, από αυτό το ταξίδι των 5 χρόνων από το Ρίο και μετά που έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου?
Από τους συγκεκριμένους αγώνες σίγουρα μου μένει η χαρά του μεταλλίου, το ότι κατάφερα να πάρω ένα μετάλλιο, γιατί θα μπορούσα κάτι να πάει στραβά και να μην το έπαιρνα αυτό το μετάλλιο. Αλλά στην άμα μου πάρα πολύ στενοχωρημένος κιόλας για το συναθλή με τον Βασίλη τον Τούνη, γιατί ένα παλικάρι το οποίο μπορούσε να φτάσει πάρα πολύ άνετα στα μετάλλια. Και επειδή είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι, ένιωσα τη στεναχώρια του και ήμουν και εγώ στενοχωρημένος με αυτό. Αυτά θα πω ότι μου μείνανε. Αυτά τα δύο συναισθήματα, τα δύο άκρα.
Μάλιστα.
Αλλά όπως προείπα, δίνω συγχαρητήρια που έγινε η διοργάνωση και πώς έγινε.
Πάνω Τρενταφύλου, να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχηθούμε στο Παρίσι τα καλύτερα και φυσικά όλη η πορεία που έχεις από εδώ και πέρα να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία. Και να είσαι πάντα έτσι όπως είσαι, αυθεντικός. Εγώ νιώθω ότι είσαι από τους αυθεντικούς αθλητές που έχουμε μιλήσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Δεν θα μιλήσω για μένα, για τον αθλητισμό, για το μοναδικό. Εγώ θα πω ότι πλέον ο κόσμος δηλαδή, να γίνει κάπως καλύτερος και να μην στενοχωριόμαστε όταν ακούμε για φωτιές, για το ένα, για το άλλο. Για κορονοϊό. Λίγο αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο να λυθούν.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.